Niye harbiden sende dalga almamışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve habibina Ebil Kasimi Muhammed. Allahümme salli ala ve ala alihi tayyibin tahirin el-mahsumin. خب سوره 8 آیه 11 الم تر الى الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا و این قوتلتم لینصرکم الله والله یشهد انهم لکاذبون. و آیه 11 سوره 8 دیگه آیات قبلی داشت، الله گروه مهاجرین و گروه انصار تعریف و تمجید لدی و اولارن محبتین نسبت به یک دیگر و ایثار جری انصار نسبت به مجاهدین و مهاجرین بیان لدی و آیه شریفه ده چهره منافقین و کفار رخره همیشه جبهه حق گوار و جبهه باطل اولاری چی جبهه حق دیدیلر گروه مهاجرین، انصار و گروه تابعین چه آیات قبلیده الله را توصیف لده و تعریف لده. آیه 11 ده نکته مقابل گروه مهاجرین و انصار چه عبارت الله منافق لردن و کفاردان الله را تعریف و توصیف لده چه بلاره وحدتین و اتحادین نسبت کفارن هم بیان ادید که همیشه طول تاریخده وجود منافقلر اولاری که اهل نفاق دلار جدیب کافرلرن هم کفارن هم متحد اولوپلار و اولارن هم اهل پیمان بالیپلار زمان پیامبرده ده وجود منافقلر که واردلار مدینه ده اولار یهودیان مدینه چه کفار دلار اولارن هم جدیلر متحد اولدلار و بر علیه اسلام بلار توطعه ایلدلر. آیه شریفه بلار اشاره دی علم تر الالذین نافقو آیا به منافق در جوی مسود که یقولون لاخوانهم اولار ده از گردشلرنه منافقلرن ده گردشلر کافرلر دیده آیات قبلیده اخوت دینی بین مسلمانلار الله بیان الده که مسلمانلار ببیسیدن گردشدیلر اخوت در اخوت دینی دی اخوت حقیقی دی اما منافقلرن اخوت سوری دی اخوت ظاهری دی ولذا اگر برادری دینی اولا هیچ بعد او چتین صحنه لرده و چتین لحظه لرده انسان او دینی گردشین یاددن چتماز اما اگر سوری و ظاهری اولا نه چتینلیکلر قباه جلنده özün dalı çeçecekdi منافقلر ده بوجورد منافقلر دیدیلر چی بیز کافرلرله گردش نجه چی مسلمانلار بیبیسیندن اخوت دینیلری وار بیز ده کافرلرله اخوتمیز واردی و سیزه چمهلی ایلیدی منافقلر دیدیلر چی بیز سیزه چمهلی ایلیدی ولی وقتی که اولار ته قالدیلر اولار چمهلی ایلمدیلر یعنی هیچ وعده اهل نفاق و منافق صفت انسانلار از وعدلرینه عمل ایلمزدیلر اولار وعده ویدیلر چی بیز سیزه چمهلی ایلیدی سیز سنجره خالی ایلمیون سیز müqavimət edin, siz dayanın, biz də sizin dalınızdayıq. Nə vaxt niyaz olsa köməkliyə, biz sizə köməkliyə edəcəyik. Amma onlar qollarına əməl eləmədilər. Bu qərardatlarına vəfadar qalmadılar. Əslən, yekiyyət nişanəhayi nifaq ki, ayat-ı Qur'anidə və rivayat-ı dinidə işarə olunubdur, budur ki, əhl-i nifaq, əhl-i xulf-i bədədirlər. Vədələrinə heç vədə vəfadar qalmırlar. Qərardatlar ki, imzalayıblar, müahidələr ki, bunlar imzalayıblar, bu müahidələrinə vəfadar qalmırlar. Ədnə bəhani ilə onu nəqz edirlər və onu əyaxlırlar, onu nadidə tuturlar. Ələm tərə iləl-ləzinə nafəqu Bu münafiqlər deyirlər ki, yəqulunə li ixvanihim öz qərdəşlərinə, ki, kafirlər olar. Onlara deyirlər ki, əl-ləzinə kəfəru Onlar ki, kafir oldular, min əhlil kitab Yəni, yəhudiyan ki, əhl-i kitabdırlar. Hələ bunlar ki, əhl-i kitab bilə bir etibarı budur ki, bunlar da kitab-ı asımaniyə mütəqiddirlər. Yahudilər xob Torata etiqatları vardır və Toratı qəbul edirlər bu unvanı kitab-ı asımani. Bunlar deyirlər ki, ləyin uxricton, lənəxrucən nəməəkum. Münafiqlər, kafirlərə deyirlər ki, əgər siz öz şəhri diyarızdan İxrac olunasınız, yəni müsəlmanlar sizi ixrac eləyə Mədinədən, biz də sizlə bahəm xaric olacaq. Yəni sizlə bir, sizlə nə cür rəftar olsa biz də öcür eləyəcəyik. Əgər sizi Mədinədən xaric eləsələr, biz də xaric olacaq. Və la nuti'u fikum əhədən əbədə və sizin borcudə biz heç kimdən təbəyyət eləməyəcəyik. Yəni, biz sizin dalınızdayıq, sizə kömək. Və in qutiltum və əgər sizdən cəng olunlar, müqatilin olunlar, yəni, müsəlmanlar gəlib sizdən cəng eləyələr, biz sizə köməkli eləyəcəyik. Vədəyi nusrət və vədəyi köməklik veydilər. Lənənsurənəkumullah, lənənsurənəkum və Allahu yəşhədu, innəhum ləkazibun. Təəkid ilə deyirlər ki, biz sizə köməkli eləyəcəyik, sizə nusrət-i yari eləyəcəyik. Ayənin axirində buyur ki, Vəllahu yəşhədu innəhum ləkazibun. Allah şəhadət verir ki, bunlar yalan deyirlər, yəni münafiqlər, əhli, bəli, əməl və öz vədələri deyirlər. Bunlar yalan deyirlər ki, biz sizə köməkli eləyəcəyik. Bu münafiqin sədri İslam'a da İxtisası yoxdur, tuğlu tarixdə həmişə münafiqlər olubdur, əhl-i nifaq olubdur. Biz öz inqilab-ı İslamimizdə də gördük də əhl-i nifaq və münafiqlər ki, bəli, bər əleyh-i şah da bunlar qiyam eləmişlər, bər əleyh-i şah mübarizə edirlər, mübarizəyi müsəllahanə edirlər. Amma vəxti ki, səhnəhayı həssas inqilab qabağa gəldi bunlar, kimlərə pənahəndə oldular, getdilər kafirlərlə və mülhidlərlə, onlarla müttəhid oldular. Yəni, həmişə münafiqlər bu cür oldular və həmişə bu dənə xətər olubdur müsəlmanlar üçün öz işlərindən. Nə toğtələr bunlar elədilər, təzif ruhiyyəyi müsəlmanlar. İki az mühim bitərin karaha ki, münafiqlər əncam veydilər, buydu ki, müsəlmanları naümid edirlər. Ruhiyyələrin təzif edirlər. Düşmənin iddə və uddəsin bunların gözünə çəkirdilər ki, baba, siz bunlarla müqabilə edə bilməzsiniz, siz bunlara qalib ola bilməzsiniz, bunları şikəs verə bilməzsiniz. Bunlar iddə və uddələri çoxdur. Yəni, həmişə əsbab-ı zahirini gördülər. Amma o əsbab-ı ilahi və mənəvi ki, vardır və bəzən Onlar qalib olur əsbab-ı zahiriyyə, onları görmüydülər və düşməni qudrətin, düşmənin imkanatın müsəlmanların gözünə çəkildilər ki, müsəlmanları təzif eləsinlər. Bu sifət əhl-i nifaqdır, həmişə tuğlu tarixdir. همیشه بولار تلاش ایدیلر ناامید ایلا باخلقا تضعیف روحیه ایلا باخلقا دشمنین ایده و ایدهسین چوخ نشان برماخلقا و مسلمانلاری اولاردن قورخوتماخلقا و جنج احددو دیا جنجلرین بیندیدی دا عبدالله عبی منافقلرین بیویدی 300 نشه نفر چی منافقلریدی حتی پیامبرین اوز لشکرینده چی بولار حرکت ایدیدیلر به سوی بله کفار و مشرکین به واسطه همون تضعیف روحیه چی عبدالله عبی ایلدی 313 نفر یا 300 نشه نفر بولاردن گیتردی. یعنی یک سوم مسلمانلاری بو تضعیف روحیه لده و بولار گیتدیلر پشت جبهه. بعد از آن چی به سوی جبهه حرکت ایلمیشدیلر و در صف مسلمانلاری دیلر آماده ایدیلر جنگ و جهاد ایله ماخلقا. اما در اثر توطئه بولار و تضعیف روحیه منافقلر مسلمانلار تعدادلاری آزالدی، یک سوم بولاردن گیتدی. الله بوردا بولارین نقشسین و توطئهسین بیان ایدی چی منافقلردن گرح مواظب اولاسین، بولار هیچ وعده قصد خیرخواهانه یوخلاریدی، قصد ضربه واریدی. منافقلر بدتر از کافرلردی، چون کافر بینوردی بی دفعه کافر هم بودادی. بله، به صورت شفاف و به صورت علنی از کفرن اظهار ایدیم، اما منافق وجود دیدی من مسلمانم و در سایه اسلام دست به توطئه و بر علیه اسلام اقدام و حرکت ایدیم. لذا طول تاریخ منافقلرین خطر کافرلردن چوک اولوبدی و بو جهتدن دیدیلر او جنگیلر چی خود پیامبرین زمان قباقه جلدی او جنگیلر راحت تر ایدی، او جنگیلردن چی بعد از رحلت پیامبر در زمان خلافت و حکومت امیرالمومنین علیه السلام قباقه جلدی. حضرت نوح کلاماتنده دا بو حقیقته اشاره اونو، چون پیامبر اسلام بی افرادنا مواجه ایدی چی بولار کافر ایدیلر، صریحاً دیدیلر بیز کافریم، صریحاً دیدیلر چی بیز اسلامو قبول ایلمیم، اهل شرک ایدیلر، اهل کفر ایدیلر، اهل کتاب ایدیلر. اما بعد از رحلت پیامبر اسلام او بشیله یاخن چی امیرالمومنین علیه السلامن دوره حکومت و دوره خلافت اولوبدی، چون نفاق گسترش تابدی، اهل نفاق چوخالدی، امیرالمومنین علیه السلام بیه دینم مواجه ایدی چی بولار دیدیلر چی بیز مسلمانیخ، در حالی چی قلبلری توهی از اسلام و باورهای دینی و اسلامی دی. لذا بیهده ده تشخیص بیه بیلمیدیلر ده، بیهده تشخیص بیه بیلمیدیلر. حتی حضرت علی علیه السلام اعتراض ایدیلر، احمد جب بیز بولارنا نجو جنج ایدیه بیلیم، بولار ده نماز قلولار بیز ده نماز گیر، بولار ده اهل قبله ده بیز ده اهل قبله، بولار ده اهل جهاد دیلر بیز ده اهل جهاد دیلر، بولارن سابقه درخشان اسلام ده وارلار ده. یعنی او اعمالی چی بیز انجام بیه بولار ده انجام بیرلر، بیز ده بولارنا نیه جنج ایدیه، نیه جرح بولارنا رو در رو اولار. لذا بیت ده واقعا دچار شک و شبهه اولدولار، یعنی جبهه حق باطلدن تشخیص بیه بیلمیدیلر، حزب حق حزب باطلدن تشخیص بیه بیلمیدیلر. حتی امیرالمومنین علیه السلامون اولا یاخن صحابه‌لرینه، بی شخصی دی ده آدن گتریم اروشلوب دی گلده امیرالمومنین علیه السلامون یاننا، دیدی یا امیرالمومنین من بی آیی جبهه یولا، جبهه ای که معاویه و لشکر معاویه واردی که قرآنلاری نیزیه وردیلار و بو یولنا مسلمانلاری توغلادیلار و فریب بیدیلر، دیدی من استمیم بولارنن رو در روح، بولارنن مسلمان دیدار، بیز بولارنن نیه جندیریم. در حالی که در کنار قرآن ناطق ایدیلر، اگر قرآن بله قرآن صامت ده الله بونو گوندریبدی، امام معصوم علیه السلام قرآن ناطق دی، در کنار قرآن ناطق دعا دوچار شک و تردید اولاد را. لذا امیرالمومنین علیه السلام دورسنده اتفاق دوشن جمدیلر و جهاددار به مراتب سنگین ترده نسبت او جنگلره چه زمان پیامبرده اتفاق شده. پیامبر کفر صریح نم مواجه ده، اما امیرالمومنین علیه السلام کفر صریح نم مواجه ده. بید ده منافق صفت انسانلری که به نام اسلام اسلام ها ضربه وارد لدلر و اسلام ها بلار همیشه علیه نه توطئه لدلر. لذا با آیه شریفه ده الله گوشزه دیدی که منافقلردن موازه بولون بلار ظاهرده دیدلر سیزی ندر، اما باطنده کافرلرنن روابط مخفیانه و روابط خائنانه بلارون وارلاردر. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونهم ولئن نصروهم لیولون الادبار ثم لا ینصرون. بو منافقلر که دیدلر بیز سیزه چه مهری ایلیدیر سیزه اشیه تیرسلر بیز ده بو شهرده قام بیادیر. بولار یالان دیگلر. لئن اخرجوا اجر بولار اخراج اولنالا یعنی کافرلر یهودیلر لا یخرجون معهم بولار سیزدن خارج اولمیاجیکلر یعنی دیدیکلارینا عمل ایلمیاجیکلر. وَلَئِنْ قُوتِلُوا وَاَجَرْ بُلَرْنَا مُقَاتِلُونَا وَجَمْدُونَا لَا يَنْصُرُونَهُمْ. اونا چمهلی نمیدیکلر دیدلر چی سیزه چمهلی نمیدیک هیچ وقته بلر سیزه چمهلی نمیدیکلر. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ حتی اجر چمهلی ده ایلسلر وقتی که صحنه خطر قباقه جلدی لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَار بلر دال چویب و قاچاجیکلر. یعنی صحنه جنگیده و میدان جنگیده چه میدان خطرده اردا سیزی تحقیب و اولار جبهه جنگیدن فرار دیگیب و قچاجیکلر ثم لا ینصرون و اولارن هیچ بیسی نه کافرلر و نه منافقلر چو مهدی علوم بیاجاقدر. و اللهن وعدسیدیر گرچه ظاهرده بی بله تحرکاتداری اولار چه کافرلرین و چه منافقلرین ولی هیچ وعده بولار چه مهدی اولنمیاجاقدر اللهن طرفیندن و الله دا سیزین روح به وحشت روزه اولارین قلبینه سالاجاقدر. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. یعنی قطعا الله سیزین قورخوزو سیزین روحوزو و سیزین وحشتوزو منافقلرین قلبینه سالاجاقدر و اولار اللهدن چوق سیزدن قورخاجیکلر. او جهتدن سیزین مقابلیزده بولار دایانا بیلمیاجیکلر. او حتی چی سیزدن قورخورلر بولار اللهدن قورخورلر چون ایمانلاری یوکتور عقیدلری یوکتور ایچرلری خالیدی عقیدلری بله بر اساس او اعتقاداتی که ریشه‌سی اولا بولارین ایچرلرینده بوجور دیل و لذا همیشه سیزدن قورخورلر و همیشه سیزدن وحشت ایلیرلر. یعنی سیزین ابهتوز بار سیزین هیبتوز بار اولار به جای بوی که اللهدن قورخسونلر سیزدن قورخورلر و لذا شکست یجیکلر. بی نفر اللهدن قورخمیار ما سوی اللهدن قورخب قطعا شکست یجیکلر. اللهم صل على محمد و آل محمد خدایا به حق محمد و آل محمد قلب‌لرمیزه نور قرآنینان روشن ایلجیدن و شفاعت قرآنینان دنیا و آخرت بلرمیزه بهره‌مند ایلر توفیق عمل به آیات قرآنی همزه عنایت ایلر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.